Chcem veriť, že to je len totálne vyčerpanie, ktoré sa dostavilo po dokončení a skolaudovaní domu. Neviem. Vidím aj na priateľoch a kolegoch v práci, že si ľudia berú na plecia veľkú záťaž. Bez chvíľky zastavenia hrdlačia kvôli hypotéke. Ak sa to ťahá príliš dlho a hypotéka je určite beh na dlhú trať, nevedia už ani oddychovať. Idú na dovolenku, 3-4 dní strávia na pláži a začnú byť podráždení. Najradšej by už boli späť v práci, späť v bláznivom kolotoči, kde nemajú šancu uvedomiť si, koľká bije. Aj ja som si takto naložil. Veľakrát mi napadlo, že sa mi podlomia kolena, že to nevydržím. Dvaja kolegovia z práce, jeden má okolo 40, druhý ešte len čosi cez 30, skončili predčasom v nemocnici. Ani s jedným, ani s druhým to nevyzerá dobre. Odhadnúť náklad, ak nie je na korbe napísané, že vlečka unesie maximálne tonu, vôbec nie je ľahké. Je to samozrejme aj pokušenie. Človek vždy potreboval dosiahnuť nemožné. Skúša prekonať sám seba, porovnáva sa s Bohom. Dokonca ho vyzýva na súboj. Ako inak sa máme posúvať ďalej? Opýtal sa ma vtedy kolega a pritom sa na posteli nevedel pohnúť bez sestričkinej alebo manželkinej pomoci. Ja som to síce uniesol a dom som dokončil. Nie sme zadlžení, lenže kto vie, aká je cena. Skutočná cena. Tieto dni nemôžem povedať, že som to zvládol. Veď mi to celé padá na hlavu. Karin je preč a zdá sa, že bude žiadať o rozvod. S nervami som na konci. Unikajú mi súvislosti. Nedokážem vnímať dokonca ani kolegov a odpovedať na také banálne otázky ako dáš si kávu? Vidím len ten posledný večer, našu hádku, rozbité sklo, porozhadzované po zemi obývačky. Červený neón oslepuje moje oko, ktoré štípe, škriabe a nepretržite slzí. Vychádzam z budovy, kde sídli naša firma. Nedokázal som sa sústrediť na projekt, ktorý musím po víkende odovzdať, tak som sa vypýtal od šéfa, že to dokončím doma. Je ťažké sústrediť sa na niečo, kde je okolo mňa toľko ľudí. Pobehujú po kancelárii ako mravce, telefóny neustále vyzváňajú. Hluk z kuchynky, ako by som pracoval v strojovni a za chrbtom tlačiareň, ktorá sa cez deň nezastaví. Pripomína mi to blázinec. Musel som odísť. Ako schádzam po schodoch k parkovisku a vyťahujem kľúče od auta, pribiehajú ku mne štyria muži. Dvaja sú v civilnom oblečení, majú jarné bundy, ako by sa práve vracali z prechádzky s psom, alebo si odskočili z domu, aby si v trafike kúpili noviny a cigarety. Trička, džíny, tenisky. Obyčajní ľudia. Natiahnuté ruke držia lesklé odznaky a v rýchlosti povedia svoje mená. Prepočujem ich. Chcem sa na ne spýtať znovu. Jazyk mám však meravý. Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Ďalší dvaja sú uniformovaní policajti. Vybehnú spoza aut. Každý z jednej strany. Naučený manéver. Pohotový, prenikavý výjazd. Zostávam nepohnute a bez slov stáť na mieste. Vyzerá to ako pripravená, dobre zorganizovaná akcia. Išli po mňa do práce. Pred očami celej firmy by mi nasadili puta a v tichosti poníženého by ma pomaly postrkávali k východu. Malo by ma tešiť, že som im skorším odchodom nedoprial tú slasť, ale aj takto je to neznesiteľný pocit, keď sa na človeka vyrúti na ulici výkonná moc, bez vysvetlenia ho strčí do auta a z každej strany si prisadne uniformovaný policajt. Dôvod zatknutia mi nepovedia. Iba jeden z nich mi na 2 sekundy zamáva pred tvárou nejakým papierom, ale hneď ho bleskovo stiahne, zloží na 2-krát a vloží do bočného vrecka so slovami "Všetko sa dozviete včas na stanici." Zatýkač mi odmietne dať do rúk. Nemôžem si ho v kľude prečítať. Ten vyšší z predného sedadla ma rázne požiada, aby som spolupracoval a nerobil problémy, lebo mi potom pri ďalšom vyšetrovaní poriadne skomplikuje situáciu. Som úplne pokojný. Vlastne aj otupený únavou. Nechápem, prečo mi toľkokrát opakujú, aby som sa upokojil a zbytočne si nepriťažoval. Možno je to len bežný psychologický trik, aby sa zadržaný nevspieral a adrenalín nevybuchol do agresie, s ktorou potom musia zbytočne zápasiť. Nemám dôvod klásť odpor, všetko sa vysvetlí, nič som neurobil. Na moju požiadavku o preparkovanie auta mimo areál, ktorý na noc ostáva nestrážený, reagujú smiechom. Vraj som o chvíľu nazad. Nerozumiem, čo je na tom smiešne, ale začína mi byť jasné, že vedia o mne a o tom, čo ma čaká viac než ja. A tá hra ich baví. Je už 9:30 večer. Čakám v čakárni policajnej stanice na februárke, kým ma predvedú pred vyšetrovateľa, poručíka Rastislava Tilzu. Dlhých 6 hodín neviem, o čo ide, nikto sa neunúba informovať ma. Pritom Tilza sedí v kancelárii pár metrov odo mňa a nikam sa neponáhľa. Zo pár raz sa príde na mňa pozrieť. Otvorí dvere a stojí tam opretý o zárubňu. Dôvod zatknutia si celý čas iba domýšľam. Predpokladám, že ma Karin obvinila z fyzického násilia, aby ma potrestala za nezhody s jej rodičmi. Celý týždeň som telefonoval s kamarátmi. Nahlas uvažovali, že mi môže hroziť takéto obvinenie, vypočúvanie a dokonca aj finančná pokuta. Ešte horšie, všetci traja mi predpovedali, že Karin sa chce rozvádzať a toto jej vytvorí dobré podmienky, aby si vysúdila čo najvyššie alimenty a celý dom. Na chodbe sa striedajú policajti. Strážia ma. Správajú sa ku mne rôzne. Jeden ma podľa všetkého chce zámerne vyprovokovať, naznačuje, že ma ide fyzicky atakovať. Má zovretú pesť a neuveriteľne sa naparuje. Zreničky má rozšírené, farba sa nedá určiť. Pripomína mačku v tme poskakujúcu okolo svojej obete, ktorej sa snaží nahnať strach. Jedným slovom by som ho vedel podpáliť. Má v sebe zatiaľ nevyužiteľnú horľavinu, stačí vykresať iskru a nastane explózia. Keď nereagujem na pohyby jeho peste, postaví sa tesne predo mňa. Tváre delí od seba len zo pár centimetrov, cítim jeho pach. Je spotený, ako by sa celý týždeň neumýval. Z úst mu cítiť sladkokyslý opar, pravdepodobne fajčí jednu od druhej. Nereagujem na jeho poznámky o mojom ksichte, pokorne klopím zrak, ale on ma začne atakovať vulgárnymi výrazmi. Ohradím sa. Nemá právo urážať ma, ale jeho primitívnosť inak nekomentujem. Bez pohnutia sedím na jednom mieste. Myslím si, že na mne musí byť vidieť, ako ma zatknutie vystrašilo a zmiatlo. Priestory, v ktorých ma zdržiavajú, sú zamknuté, chodby oddelené mrežami so zámkami. Bez kľúčov sa odtiaľto nedá odísť. Napriek tomu ma upozorňuje, aby som sa neopovážil o útek.